Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu poredimo slučajeve Katalonije i Kosova. Sagovornici su dva profesora univerziteta, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. U ovom dijalogu bilo reči o tome da li je u pravu vlada Srbije kada tvrdi da Evropska komisija primenjuje različite aršine prema Kataloniji i Kosovu, koje su sličnosti, a koje razlike između ta dva slučaja, kako međunarodno pravo tretira secesiju, zašto je Međunarodni sud pravde rekao da deklaracijom o nezavisnosti Kosova nije prekršeno međunarodno pravo, u kojim slučajevima narod ima pravo na samoopredeljenje, da li je Srbija izgubila Kosovo zbog Miloševićeve represije, koji delovi Jugoslavije su prema Badinterove komisiji imali pravo da proglase nezavisnost, šta je predviđao sporazum iz Rambujea, šta rezolucija Saveta bezbednosti 1244, kao i o tome da li je razlika između Katalonije i Kosova i u tome što je Kosovo bilo deo zemlje koja se raspala, a što sa Katalonijom nije slučaj. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Naši sagovornici su dva univerzitetska profesora, Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini i bivši predsjednik Ustavnog suda Kosova, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu i bivši ambasador Srbije u Nemačkoj. Nakon što je Evropska unija saopštila da se slučajevi Kosova i Katalonije ne mogu porediti, najviši zvaničnici Srbije su osudili takav stav i nazvali ga licemernim. I predsjednik Vučić i premijerka Brnabić su rekli da su u pitanju dvostruke aršini. Gospodine Viskoviću, mislite li da ima povoda za tako oštru reakciju vlade Srbije?
Pa ja mislim da je povod bila jedna neprecizna izjava portparola koji je rekao da se radi o tome da je Španija u Evropskoj uniji. I to je zaista bilo trapavo rečeno, to se mora priznati, što je izazvalo reakciju, jer ispalo je da međunarodno pravo važi drugačije za zemlje koje su članice Evropske unije nego za one koje to nisu. Što pretpostavljam da on nije ni mislio, ali je zaista formulisao tako trapavo da se iz toga mogao i takav zaključak izvući.
A da li vi mislite da ima sličnosti između Kosova i Katalonije?
Naravno, u nekim aspektima ima, ali u nekim aspektima su i velike razlike. Radi se ipak o bitno drugačijim situacijama što se tiče onoga ko traži autonomiju. Autonomija, odnosno nezavisnost Kosova je sticana kroz borbu, a u Kataloniji se ipak radi o političkim sredstvima, ne radi se o oružju.
A u čemu su sličnosti?
Na sličnosti su u tome što jedni i drugi žele da iziđu iz jedne zajednice u kojoj smatraju da im nije udobno, da nije prijatno, da nisu ravnopravni. S tim što naravno postoji bitna razlika u tome što je Kosovo smatralo da je ekonomski na neki način iskorišteno i zbog toga nerazvijeno, a u Kataloniji se smatra da su oni, objektivno jesu najrazvijeni dio Španije koji ostalima daje sredstva, odnosno da se od njih uzima i da je zbog toga njihov položaj gori nego bi mogao da bude, odnosno život materijalno manje u doba nego što bi mogao da bude kad bi bili nezavisni.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje, imali sličnosti između Katalonije i Kosova?
Ja mislim da jedina sličnost između dvaju zemalja jeste to što se radi o secesiji, to jest o pokušaju secesije kad se radi u Kataloniji, jer još je proces u toku. Sve ostalo, ja mislim da je to totalno drugačija situacija na Kosovu i Kataloniji. Ja mislim da potez srpske vlade da traži objašnjenja, dodatna objašnjenja od strane Evropske zajednice je ista ta greška koju je srpska vlada učinila sa pitanjem za sud pravde preko Generalne skupštine. To formulisanje da ima pravo na samoopredeljenje Kosovo, to je dovelo do jednog poraza srpske vanjske politike što se tiče Kosova. Ja mislim istu grešku sada prave kad traže dodatna objašnjenja po pitanju Katalonije od strane Evropske unije.
Po vama, gospodine Hasani, u čemu su razlike?
Pa razlike su manje više ono što je kolega rekao. kulturno, istorijski, pravni, ustavni, u svakom pogledu, jer problem Katalonije što oni neće u tu zajednicu nije zbog toga što se oni osjećaju etnički ili drugačije diskriminisani, nego to isto kad se neko osjeća da se eksploatiše, mada to ima i duboki korena što se tiče jezički i ostalih barijera između dveju nacija, jer taj se identitet formirao u sukobu ili u rivalstvu između Francuza i Španije, ali to nije direktni uzrok zahtjeva za odcepljenje Katalonije, nego to su prvashodno ekonomski uslovi. Ta zemlja je industrializowana, prvi deo je industrializacije u Španiji počine tamo. Posledstvo tog procesa i ostali kulturni, socijalni, politički procesi 19. i 20. veka su bili specifični naspram ne samo Španije, nego i drugi delovi Iberijskog zaliva.
Gospodine Viskoviću, oni koji kažu da je slučaj Kosova poseban, da je to slučaj sui generis, ističu da se Kosovo ne može porediti sa Katalonijom zbog toga što je Srbija 90. godina izvršila masovne zločine na Kosovu, nakon čega je Kosovo 9 godina bilo pod međunarodnim protektoratom. Srbija je, kažu oni, izgubila legitimitet da upravlja Kosovom, a u Kataloniji nije bilo takvog nasilja. Kako vi gledate na tu argumentaciju?
Pa to je dosta poznato kao mišljenje pojedinih pravnika koji su pokušali naknadno nakon onoga što se dogodilo 99. godine i posebno nakon proglašenja nezavisnosti iz 2008. godine da to pravno uobliče, odnosno da daju neki pravni značaj, od pravni smisao takvom činu, jer priznati nezavisnost dela koji se odcepio, odnosno koji je uz pomoć inostranstva, da budem precizan, se odcepio, je ipak jedan specifičan slučaj u međunarodnim odnosima i trebalo je naći nekako pravno objašnjenje za to. U tom smislu je stvorena i ta teorija da se može priznati i one delove teritorije koji nisu imali pravo na sticanje nezavisnosti ako se pobune zbog toga što se nad njima vrši nekakav teror, posebno ako je on masovnih razmjera i jako dugo traje. Ali to vuče korijene još iz američke, takozvane američke revolucije, odnosno američke borbe za nezavisnost od Britanije, jer ona se zasnivala upravo na takvoj ideji da narodi koji su izloženi torturi, tiraniji, imaju pravo da se pobune, i to je ušlo u krajnju liniju u deklaraciju nezavisnosti. Mada su iste takve kriterijume Sjedinjene Američke Države odbacivale kad su neki drugi slučaj bili u pitanju. Jer naravno secesija je uvijek jedan poseban slučaj, to nije pravna kategorija, iako naravno secesija postoji u međunarodnom pravu. To je pre svega politički vid odnosa gdje se jedan dio naroda ili stanovništva puni tražeći svoju nezavisnost i naravno iz različitih razloga. Ali kada pogledate kroz istoriju sve slučajeve secesija, oni ipak nisu bili jedinstveni. Svaki ima neku svoju specifičnost i u tom smislu se može reći da je i slučaj Kosova sui generis. Ali ja mislim da su i svi drugi slučajevi, jer teško da ćete naći dva koji se mogu staviti u isti kalup i da budu podjednako protumačeni, objašnjeni uzroci, posljedice i kako se to sve odvijalo.
Gospodine Hasani, po čemu je po vama slučaj Kosova slučaj sui generis?
U slučaju Kosova postoji taj civilizacijski pristup koji vidi pravo Kosova na samopredeljenje i odcepljenje kao rezultat represije i nasilja koje se graničilo genocidom od strane Miloševića tokom nekoliko godina. To je, kako se kaže, supstrat rezonovane što se tiče pravo Kosova na odcepljenje. Kao što svi znamo, specijalni izaslanik generalnog sekretara je imao punu pravnu snagu da poništi jednostranu izjavu nezavisnosti, ali to nije uradio. To znači da taj čin nezavisnosti, kao što je i sud rekao, se dešava na slučaju Kosova van pravnog poretka stvoren rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Tako da politički proces ucepljenja Kosova nije išlo u sukob nijednog dela međunarodnog javnog prava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Viskoviću, po nekim mišljenjima razlika između Katalonije i Kosova je u tome što je proglašenje nezavisnosti Kosova došlo na kraju procesa raspada Jugoslovenske federacije, čiji je Kosovo kao pokrajina bio konstitutivni deo. Znači, Jugoslovenska federacija se raspala, što nije slučaj sa Španijom.
Mislim da tu treba biti malo precizniji. Badinterova komisija, takozvana Badinterova komisija, kao savjetodavni organ konferencije u Jugoslaviji u jesen 1991. i u zimu 1991. godine, je dala mišljenje o tome da je Jugoslavija, kako smo oni rekli, u procesu of dissolution. Mi smo to preveli raspada, ali mislim da su tu Slovenci bili mnogo vještiji. Oni su proučili anglosaksonsko pravo i uvidjeli su taj termin koji se koristi za razvrgavanje partnerstava ili, na primjer, za razvod braka. To je ono što su oni zvali razdruživanje. I oni su tom prilikom konstatovali da republike imaju pravo na to. Nije se nigdje pominjala bilo kakvo pravo autonomnih pokrajina na izdvajanje, odnosno izlazak iz Jugoslavenske federacije. U tom smislu se nigdje ne pominje ni Kosovo, naravno, ni Vojvodina, jer je dato isključivo pravo republikama. I ako se tako gleda, onda se može postaviti pitanje na osnovu čega su kasnije te iste zemlje, čiji su predstavnici u Badinterovoj komisiji dali takvo mišljenje i koje su to mišljenje prihvatili, dozvolili mogućnost da se i jedna autonomna pokrajina izdvoji. I to su naravno opravdavali represijom, odnosno prekomjernom upotrebom sile koju je Miloševićev režim primijenio u nečemu što je, mislim, isto tako bila pogreška, velika pogreška Miloševićevog režima, što je pobunu koja se na Kosovu dogodila, to je bila klasična oružana pobuna, pokušao da tretira i prikaže svetu kao terorizam, bojeći se da u slučaju oružane pobune će biti onih koji će davati za pravo njima, a u slučaju terorizma niko na svijetu neće naravno moći da da bilo kakvu podršku i pravo tome što bi se nazivalo terorizam. Ali je bilo ipak u pitanju nešto drugo, bila je oružana pobuna koja se mogla tako kvalifikovati i onda tražiti podršku, jer svaka zemlja ima pravo da spriječi oružanu pobunu i onda bi vjerojatno i dobio malo drugačiji stav. No njegova politika da se sve rješava silom i nasiljem je na kraju naravno rezultirala i sukobom sa zemljama NATO-a, koje opet gledano sa jedne ljudske strane, ne samo pravne nego i političke, zaista je bila jedna agresija koja je pokušala da silom riješi isto tako jedan problem, ne dajući šansu da se pregovorima pitanje riješi. Jer da je pitanje uspjelo da se riješi na bilo koji način pregovorima, sve bi bilo drugačije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Evo, pošto je kolega spomenuo Badinterovu komisiju i koji je to razlog što kasnije Kosovo kao bivša autonomna pokrajina dobila pravo na secesiju. Evo, moje viđenje, opet se vraćamo tu gdje smo počeli na ono, mi kažemo, pravo na unutrašnje samoopredeljenje i na dobru vladavinu. Znači, teritorijalni integritet se poštuje sve dok države se ophode civilizovanim standardima dobre vladavine. To je Badinter rekao što se tiče, on se nije bavio pokrajinama, nego pitanje tada bilo postavljeno od strane Srbije za Republiku Srpsku, jer neko je pogrešno od pravnih krugova u Srbiji 90. godine naučio Srbe u Bosni i Hercegovini da ako imaju status republike, oni mogu da automatski postanu nova država ili da se pripoje nekoj drugoj državi. Po mojem viđenju, taj mentalni sklop to vreme dovelo i do genocida u Bosni i do stradane ljudskih. Karadžić i ti ljudi su verovali da ako imaju svoju vojsku, ako imaju svoje strukture vlasti i tako dalje, mogu da se uporede i da Badinter da pravo na samoopredjeljenje, nešto što je dao bivšim republikama, i to je bilo katastrofalno. Badinter je rekao tada da Srbi i drugi, nije spomenuo Kosovo i Vojvodinu tada, nego samo je rekao da države koje su nastale raspadom Jugoslavije imaju pravo na teritorijalni integritet, na administrativne granice 1974. Znači danom kad se dogodilo nezavisnosti, to je različito za Slovence, za Hrvate, za Srbiju, za Makedonije, i time je taj proces pravno uobličen. Znači to je bila pretpostavka i SIV, ja sam bio u Rambujevu pravni savjetnik albanske delegacije, sve od tog Badinterovog mišljenja do Rambujeva, sve je cilj, uključujući i Rambuje, da bude Kosovo deo uniona između Crne Gore i Srbije i da ima jaku, baš tad se spomenulo Katalonija kao primjer i Tirol i tako dalje. Međutim, Milošević to je odbio i nastavio represiju, to znači prokockao, i mi smo tim putem, tom logikom došli do nezavisnosti i jedina smo zemlja koji smo odcepljeni na teritoriji bivše Jugoslavije. Znači, mi smo bili odcepljeni od Srbije. To je bio u okviru rezolucije 1244 i da je tela međunarodne zajednica preko svog specijalnog izaslanika, ako bi to poništila, ja sam siguran, međunarodni sud pravde bi rekao da je jednostrana deklaracija bila protivno Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija.
Gospodine Viskoviću?
Ja mislim da u ovom trenutku profesor Hasani greši. Naime, Badinterova komisija je izričito rekla ko ima pravo da se u tom procesu, ako hoćete, razdruživanja, raspada Jugoslavije, izdvoji kao posebna državna jedinica. Oni nisu priznali nikoga, oni su dali mišljenje o tome koje su republike tadašnje Jugoslavije podnijele zahtjev za priznavanje nezavisnosti, ko može da je po njihovom mišljenju dobije, ko zadovoljava one kriterijume koje je Europska unija utvrdila u noći između 16. i 17. decembra 1991. godine za priznanje novonastalih država, prvenstveno u Istočnoj Europi, odnosno u Sovjetskom savezu koji se tada raspadao, a onda i Jugoslaviji. U tom smislu mislim da nije zaista bilo ni na koji način pominjana ni Republika Srpska, ni Kosovo, jer Republike Srpske u tom trenutku nije ni bilo. Oni su priznali samo one granice koje su bile među republikama, nikako unutar republika, autonome pokrajine i slično.
Gospodine Hasani?
Samo da vas korigiram, da vas podsjetim. Ja opet insistiram na to da tri su bili uslovi, ono što su zvali guidelines o priznavanju država u bivšem Sovjetskom savezu i drugim komunističkim zemljama od 16. decembra. Badinterovo mišljenje je od novembra 1991. Ali prolećem naredne godine, pitanje je, Vladislav Jovanović u ime Srbije poslao predsjedavajućem konferenciju o Jugoslaviji da da mišljenje što se tiče volje srpskog naroda koji žive u drugim. Da li oni imaju pravo kao narod na samoopredeljenje u delovima koji čine većinu u Bosni i u Hrvatskoj. I tim povodom su razjasnili i rekli ne, imaju pravo samo republike i daju uslove onima koji hoće da apliciraju za priznanje. I među tim uslove uvek se to od uvek ponavlja, rule of law, democracy and minority rights. Vladavina prava, demokratija i manjinska prava. I taj famozni Z4 je deo operacionalizacije Badinterove komisije, kao što je isto i Rambuje sporazum deo tog duha, i Dejtonski sporazum je implementacija te logike, to znači da pod uslovom, uvek pod uslovom da centralne vlasti poštuju ljudska prava i kolektivna prava, manjinska prava drugih zajednica koje žive u okviru ti bivši republika. Ali tokom vremena Milošević je išao 10 godina posle te odluke gore i gore, gore i gore, sve do nasilja, ostalo se zna, NATO intervencija, i onda imate rezoluciju, drugi pravni osnov, rezolucija 1244, priča o konačnom statusu političkom sporazumu između stranaka pod okriljem Ujedinjenih nacija. I kad došlo da se to usvoji u savetu, Srbi preko Rusa nisu prihvatili i onda mi smo jednostrano proglasili nezavisnost bazirajući se na taj dokument Ahtisarijev koji je, opet kažem, pravno gledano isto kao Badinter, isto kao sve, osim što ovog puta se konstatuje da uslovljena nezavisnost je jedini izlaz za rešavanje kosovskog pitanja.
Gospodine Biskoviću?
Rezolucija 1244 ne govori o pravu Kosova na odcjepljenje. Naprotiv, tamo se kao forma navodi direktno suštinska autonomija, a u uvodnom delu te rezolucije se govori o obavezi svih država da poštuju teritorijalni integritet Jugoslavije, odnosno Srbije kao njene nasljednice. Jer to je ustavnim odredbama državne zajednice Srbije i Crne Gore bilo regulisano da u slučaju izdvajanja jedne od te dve federalne jedinice, ona druga nasljeđuje sva prava bivše Jugoslavije. U tom smislu je Srbija nasljedila prava SFRJ koje je imala, a Crna Gora je morala da traži novo priznanje i tako dalje. U tom tekstu nigdje se ne pominje pravo Kosova na nezavisnost, odnosno samostalnu državu. Govori se o suštinskoj autonomiji. A ja sam mišljenja da ta rezolucija, iako se mi na nju često pozivamo, zapravo nije baš bila mnogo u korist Srbije, jer je ostali dio rezolucije tražio da se među ostalima prekinu svi oblici nasilja i tako dalje, što baš nije, tako da kažem, bilo na strani Srbije, nego je na neki način obavezivalo vlast da se prekine sa nečim što je po mišljenju međunarodne zajednice ili njenog većinskog dijela bilo ispoljeno u toku oružane pobune na Kosovu. Pretjerana primjena sile protiv tih koji su se pobunili.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome ima li sličnosti između Katalonije i Kosova. Sagovornici su Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Govori Enver Hasani.
Kao takva rezolucija je bila provizornog karaktera i ta autonomnost, unutrašnje samoopredeljenje je bilo namijenjeno provizornog dok se ne stvori klima za politički proces da se prenose prava i dužnosti međunarodne administracije, da se to prenose u lokalne organi vlasti. I onda posredstvom ti organa ima da se sredi konačni status, sporazum se tako i kaže. Taj dijalog je 2 godine trajao. I onda mi smo došli do jednostranog deklarisanja nezavisnosti i Međunarodni sud nije rekao u svom mišljenju da smo mi prekršili, jer se to desilo, mi kažemo, originalna volja naroda. Znači, naša nezavisnost, rekao je sud, nije se dogodilo u okviru pravnog poretka koji se bazira na rezoluciji 244, nego je to van tog poretka, što se dokazuje činjenicom da specijalni zaslanik generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, koji je bio ovlašćen pravno da poništi odluku o nezavisnosti, to nije i plus bio tu prisutan i pratio taj čin, to znači da deklaracija se dogodila van pravnog, ustavnog i ostalog poretka koji je bio baziran na rezoluciji 1244.
Gospodine Hasani, mislite li vi, evo ukratko, da rezimiramo da je Srbija izgubila legitimitet da upravlja Kosovo zbog Miloševićevog nasilja?
Tačno. Prvi činioc jeste represija i politika Miloševića protiv Kosova i u stvari nesrpskog stanovništva, ne samo na Kosovu, nego i šire. Nije on znao ništa drugo nego da ubije i da šikanira i da ganja ljude i da pravi etničko čišćenje i tako dalje. To je glavni faktor koji razlikuje Kosovo, ne samo od Katalonije, nego od svakog drugog slučaja u Evropi.
Gospodine Viskoviću, mislite li vi da je nasilje glavni faktor koji razlikuje Kataloniju od Kosova?
Pa, u velikoj meri da. Mada ja bih želio to da istaknem. Kada su u pitanju stavovi velikih sila i pa i drugih zemalja koje nisu velike sile o nekom konkretnom slučaju, onda se vidi da se uvijek zapravo prvenstveno polazi od političkog rasuđivanja, a ne od pravnog rasuđivanja. I uvijek se uzima u obzir moguće posljedice toga što se događa. Jer to vidimo po neprincipijelnosti stavova kada su u pitanju pojedini primjeri secesije ili pokušaj secesije. U nekim slučajevima se to pravda i podržava, u nekim slučajevima se zabranjuje, odnosno onemogućava. I uvijek iza toga stoji jedna politička procjena kakve će biti posljedice toga, da li su poželjne za posebno velike sile ili za stabilnost i stanje u nekom regionu ili ne. Kroz istoriju je bilo suviše takvih primjera da ih sada nabrajam, ali zaista zna se da u najvećem broju tih slučajeva su politički razlozi, a ne pravni razlozi bili ti koji su opredjeljivali za davanje podrške ili nedavanje podrške secesijama. Mi smo isto tako kao zemlja imali neke stavove koji nisu baš bili uvijek najprincipijelniji i mi smo davali za pravo u nekim slučajevima, pa smo kasnije, recimo u slučaju Zapadne Sahare, čak to priznanje i povukli.
Gospodine Viskoviću, da li vi smatrate da je vlada Srbije u pravu kada tvrdi da Evropska unija primjenjuje dvostruke standarde kad su u pitanju Katalonija i Kosovo?
Oni smatraju da je Katalonija unutrašnje pitanje koje se mora rješavati u skladu sa tim pravnim poretkom, jer po njihovom mišljenju očito je situacija drugačija nego u slučaju Kosova, odnosno nema direktnog nasilja, nema direktnog tretmana stanovništva koji bi davao za pravo da se traži nezavisnost. Ono što se ipak vidi da većina zemalja Evropske unije pa i Evropska komisija nisu se baš tako decidirano izjasnili o primjeni nasilja u slučaju onog referenduma, odnosno onoga što je radila španska policija, iako ja mislim da ima jednaka osnova za to kao što je bilo u slučaju Kosova da se osudi takvo nasilje. Ali ja mislim da je i ovdje prevladala politika i da se vidi da se oni u ovom trenutku boje posljedica toga čina i zato su malo zažmirili, ne malo nego poprilično, na dosta grubo ponašanje policije i odnos prema onima koji su htjeli da glasaju na referendumu, jer tačno je, španski ustav nije izričito dozvolio referendum, ali on ga nije ni zabranio. A ako primijenimo ono pravilo da samo ono što je zabranjeno je zabranjeno, sve ostalo je dopušteno, onda se ne može kazati da ljudi u Kataloniji nisu imali pravo na referendum. Ali očito neko misli o posljedicama toga što bi se moglo dogoditi unutar Španije, onda i unutar Evropske unije i zbog toga takav restriktivan stav. U nekim drugim slučajevima, naravno, oni su se podijelili potpuno drugačije. Tu je teško naći neku principijelnost u pravnom smislu. To je ipak politička odluka, da li nešto priznati ili ne, i mislim da je to bilo u slučaju Kosova kao što je u slučaju Katalonije.
A samo da preciziramo, mislite li da su u pitanju dvostruki standardi?
Pa različiti standardi da. Očito nisu isti, ali kažem, to je prvenstveno posljedica političke procjene. Da li je to po mišljenju onih koji o tome sa strane prosuđuju korisno, da li će doprinijeti miru ili neće, i u tom smislu se zaista može govoriti o različitim standardima, zvali dvostruki ili kako hoćete, ali mislim da tu velike principijelnosti u međunarodnim odnosima nema.
Vaše mišljenje, gospodine Hasani?
Samo da dodam, primjena sile, da se to uporedi Katalonije sa Kosovom, ja mislim nije ozbiljno. Prema Katalancima Franco nije upotrebio silu koju je upotrebio Miloševićev režim tokom čitavog vladavanja, mada je Barcelona i Katalonija bilo gnezdo ekstremnog levičarsko-komunističkog pokreta tokom španskog građanskog rata. tada Franco celog svog života nije upotrebio takvu silu i ono što je bilo protiv Katalanca je bilo ideološki usmereno, jer su to uradili protiv Španaca koji su dole reći Barur i ostali koji su vodili ekstremnu levicu Španije. Mislim, ja to nije ozbiljno da se uporedi. Ta primjena sile, ja bih volio da moja generacija prošla kroz takvu neku vežbu sile. Drugo, ja vidim još jedna greška vlade u Srbiji. Ja sam to naučio u bivšu Jugoslaviju, kao pravnik to zna, da je priznanje jednostrani akt politički koji proizvodi pravna desa i ne može da se opoziva. Ti možeš da opozivaš koliko hoćeš, ali to ne može da se deži. Čim kažeš ti da se opozove priznanje Kosova, znači da nisi ozbiljan. Ja opet ponavljam, slučaj Kosova, ono što je Latinka Perović rekla, imperijalni mentalitet Srba koji je Milošević zloupotrebio, taj je glavni uzrok nezavisnosti Kosova i simpatije koju smo mi dobili u cijelom svetu i kad je počela i oružana borba protiv Miloševićevog režima. To je ključ. Nema nikakvog upoređenja što se tiče Kosova i Katalonije po pitanju primjene sile.
Gospodine Biskoviću?
Mislim da se tu u velikoj meri slažemo, profesor Hasan i ja, da je dakle, ipak politika ta koja u ovim slučajevima je bitnija od prava. Odnosno da je u suštini ipak to politički stav, a ne pravni stav. Bilo bi dobro da se držimo međunarodnog prava, ali nažalost u međunarodnim odnosima na pravo se pozivaju uglavnom slabiji. Veliki imaju svoje interese, svoje stavove, pa čak do toga da je gospođa Albright u svojim memoarima za donošenje rezolucije 1944 napisala jedan pasus koji je zaista indikativan. Ona je tamo na upozorenje njenih saradnika da Milošević traži da se u rezoluciju unese stav o poštovanju teritorijalnog integriteta tadašnje SR Jugoslavije, to je bio njegov uslov da se prihvati ta rezolucija i sporazum, rekla stavite smo to i onako ne mislimo poštivati. To je nažalost stav koji se sreće u mnogim slučajevima, nije to samo stav Albrightove ili Sjedinjenih Američkih Država, politike Sjedinjenih Američkih Država u tom trenutku. Mnogi drugi su primijenili to na malo sofisticarniji način, nisu bili tako grubi, ali su u suštini to rade.
U zaključku, kako gledate na slučaj Katalonije i slučaj Kosova, gospodine Biskoviću?
Pa kao što sam rekao, neki sličnosti ima, ali ima puno razlika. I to je očito, mislim da zaista to nisu jednaki slučajevi po način kako se odvija, zašto se odvija i šta se događa, ali u smislu toga da je u pitanju odnos prema secesiji, to bi trebalo da bude jedinstveno.
Gospodine Hasani?
Ja mislim da ustavno-pravno, međunarodno-pravno, kulturno, privredno, u bilo kakvom smislu, totalno su različite stvari, različiti slučajevi. Jedino ono što oni pokušaju da se odcepe, Kosovo je to ostvarilo, sve ostalo, razlozi ustavno-pravne prirode, međunarodno-pravne prirode, kulturne prirode, socijalne prirode, geopolitičke i geostrateške prirode su totalno različite.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Hasani.
Molim.
Hvala, gospodine Biskoviću.
Nema na čemu. Ja sam jako zadovoljan što sam učestvovao u ovom razgovoru, jer sam od onih ljudi koji smatraju da je za rješavanje bilo kakvog problema neophodan dijalog. Ne moramo se složiti, ali moramo razgovarati o tome. Ja mislim da je to jedini način da se problemi prevaziđu, a ova situacija kakva je sada ne koristi nikome, šteti i svima koji su uključeni u ovaj konflikt i pokušaj njegovog razrješavanja. I bilo bi dobro da na svim nivoima, i stručnom, i političkom, i kao građani, razgovaramo i da dođemo do nekakvog rješenja, jer, ponavljam, ni nama, ni Albancima sa Kosova, nije u interesu da se ovo dalje nastavlja.
Evo još jedno hvala i vama, gospodine Viskoviću, i vama, gospodine Hasani. Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva univerzitetska profesora, Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda, i Emer Hasani, profesor Pravnog fakulteta iz Prištine. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slijedi program za mlade. Prijatno.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Prije tačno 5 decenija ubijen je Ernesto Rafael Guevara de la Serna, poznatiji kao Che Guevara, argentinski revolucionar i gerilac, simbol borbe protiv imperijalizma i pop ikona generacija. Che Guevara je najpoznatiji po svojoj ulozi u kubanskoj revoluciji, no danas mnogi ga smatraju posljednjim od velikih mitova. Prerastao je čovjeka i postao ideja. No, ima i oni koji smatraju da je njegovo djelo internacionalizovano, te da Che danas nije ništa drugo do pop ikona. Ipak, niko ne ostaje ravnodušan na njegovu ulogu u istoriji. Američki Time proglasio ga je za jednog od 20 najvećih ikona i heroja na listi od 100 najuticajnijih ljudi 20. vijeka. Da li taj revolucionarni duh ili želja za slobodom koju Che simbolizuje mladi prepoznaju u nekoj osobi ili pokretu danas? Mladi u Srbiji vjeruju da je želja za slobodom u današnjem svijetu sve veća, a snaga za promjene sve manja. Revolucionarni duh iz vremena Che Guevare, koji blijedo lebdi u vrijeme liberalnog kapitalizma, za njih je uglavnom mit koji ne utiče na stvarnost. Ipak neki od studenata koji su za Radio Slobodna Evropa govorili na čuvenom platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu, gdje su nekada počinjali mnogi veliki protesti u Jugoslaviji i Srbiji, i sada imaju svoje heroje. Priču ima Zoran Glavonjić.
Za Bogdana Filipovića, 19-godišnjeg studenta sociologije, američki filozof Noam Chomsky je čovjek koji menja svet.
Ja mislim da on je jedan od najrevolucionarnijih ljudi koji postoji, koji ikada je izživeo čak. Zato što je otkrio velove medijske propagande i javnog mnjenja, on je bukvalno analizirao kako to funkcioniše, otkrio je veo američkog imperializma i kako se to uopšte lažira, kako oni mogu istorijske činjenice da menjaju, kako, na primjer, demokratija nije ono što mi zapravo mislimo. U suštini, sloboda nezavisnih medija i pojedinaca da mogu da izjasne svoj glas u javnosti i isto neki način i promjene obrazovanja su isto potrebni. Situacija danas u Srbiji je prilično loša kao što je uvijek bila. Isto i mi imamo žešćih problema sa propagandom, državnim televizijama gdje umeju žešće da izvrću svaku činjenicu.
Milica Šterić, 20-godišnja studentkinja arheologije, smatra da danas nema osoba sa revolucionarnim idejama.
Pa nema, ljudi se plaše uglavnom da kažu svoje mišljenje i jednostavno smo pod sistemom i to je to. Vjerovatno nikad nećemo ni izaći iz tog sistema. I ljudi se plaše vlasti, plaše se koje kakvih ljudi koji im dolaze, naređuju i ostalo. Sve vezano oko para i oko ostalih gluposti. To tako ide i ide u začaranom krugu i ne vjerujem da će iko skoro izaći iz tog kruga. Sad kako je došlo sve više to korumpiranih ljudi.
Kako je u Srbiji?
U Srbiji je najgora situacija. Možda se negdje u svijetu još i desi to neka revolucija, ovdje ne vjerujem. Jedino što možda se desi revolucija da napravimo blokadu ispred fakulteta zbog ovih bodova SPB i to je to jedino. Od revolucije u Beogradu.
Vukašin Bešić, 18-godišnji student sociologije, ne prepoznaje ni jedan pokret koji bi se zasnivao na Che Guevarinim načelima.
Nema u suštini nema levičarskih ideologija. Generalno su to ideologije centra, stranke centra. Ima dosta desničarskih, ali desničari se obično javljaju u nekim starim zemljama zapadne Evrope, zato što imaju jaku istoriju, kao na primjer Engleska, koja ima znači konzervativnu partiju.
A kod nas kako vidite situaciju?
Pa u suštini mislim isto kao i uvek, kad znam za sebe šta, to je neki sad liberalizam, pokušaj neoliberalizma možda, ali u suštini nema konkretno izvojene levičarske i desničarske ideologije ideološkog načina razmišljanja u državi.
David Miljković, 21-godišnji student sociologije, smatra da je junak današnjice uzbunjivač Edward Snowden.
Zbog njegovih ideali pokreti to što bukvalno svi pokušavaju da ga nekako učute bukvalno. Iako ima mnogo ljudi koji podržavaju, ja na primjer lično smatram da je dobro to što radi sa Wikileaksom i cijel taj haos, ali pitanje je šta će to da bude. Jer i dan danas ga čini mi se drže u pritvoru. Potencijal je ogroman, ali zavisi do nas, koliko smo voljni da se borimo. Probali su da ućute izliv informacija koje su vrlo osjetljive za one koje su na vrhu. Ono što je on uradio preti čitavom poretku, jer je na globalnom nivou. Ako narod želi da sazna ono što je on uradio da ga podrži, ima velikog potencijala. To počne čisto informisanjem ljudi prvo. Ništa ne možemo i dalje da planiramo dok ne dođe do tog širenja svesti u nekom smislu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi s kojima je u Travniku i Novom Travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da borba za pravedniji svijet nikada nije bila potrebnija, ali da je prošlo vrijeme velikih revolucionara poput Ernesta Che Guevare. Mišljenja su da u svijetu danas ne postoji osoba ili pokret u kojima se može prepoznati duh Che Guevare i tvrde da će revoluciju na svojim leđima morati iznijeti građani.
Pola stoljeća nakon smrti Ernesta Che Guevare, koji je umjesto karijere liječnika izabrao revoluciju, za mlade širom svijeta, pa tako i Bosne i Hercegovine, ovaj Argentinac ostao je ikona borbe za slobodu i socijalnu jednakost. Njegove ideje bliske su i 26-godišnjem Ismetu Hoziću.
Generalno znam da se borio za neka radnička prava, za tu ideju antikapitalizma. Možda nisam upoznan toliko sa njegovom ličnošću, ali njegova ideja tog bunta, otpora prema tog kapitalizmu se definitivno sviđa.
U svijetu u kojem jačaju desnica i eksploatacija radnika, što je u slučaju Bosne i Hercegovine poprimilo drastične razmjere, razloga za beskompromisnu borbu nikada nije bilo više, slažu se i Goran Lovrić i Adnan Čičak. Međutim, tvrde da se stanje duha promijenilo i da svijet ne može iznjedriti novog revolucionara.
Malo su zapravo čega varne ideje, bojim se, danas i potrošene. Ne znam je li moguće više uopće okupiti se na taj način. Tako da bojim se da u skorije vrijeme neće biti nikakvih sličnih Che Guevara.
Mislim da ovdje pod hitno neko poput Tite Che Guevare koji će stvari za mlade promijeniti nabolje i za cjelokupnu populaciju ove države, hitno nam treba takav neko. Znači, ko neće samo gledati svoj interes, ko će gledati interes view, znači, mada sumnjam da je sad to moguće na ovakvom prostoru.
50 godina nakon što su ga streljali bolivijski vojnici, slika Che Guevare nalazi se na majicama miliona mladih, kao i radnika koji se bore za veća prava. Ipak Ismet Hozić i Adnan Čičak smatraju da ovu ikonografiju ne prati istinski revolucionarni duh i želja za promjenama.
Ali sad se bori protiv tako te neke hobotnice, te mašinerije, definitivno teško. Ali generalno mladi možda u mojoj zemlji, odnosno prijateljima s kojima sad imaju tu neku ideju da se treba mijenjati, ali takva je kod nas neka letargija, definitivno, kod nas u državi. I jednostavno stiče se dojam da ne postoji ta neka kritična masa.
Mi smo mladi, svi ubijeni u pojam. Ja lično za sebe govorim. Kako pokrenuti stvari u ovoj državi? Stvarno ne znam. Znači, volio bi da neko bude pametan ko će to u stvari pokrenuti, pa možda i meni da ideju neku da se ja pokrenem, da se pridružim tome i da, jel, se nešto uglavnom dešava, da se nešto najbolje rješava, ali nažalost ja ne vidim ovdje napredak. Nažalost.
Iako također smatra da je prošlo vrijeme karizmatičnih pojedinaca i pokreta, Goran Lovrić tvrdi da to ne znači da je borba protiv nepravde završena i da se samo postavlja pitanje gdje su granice strpljenja obespravljenog naroda.
Da će zapravo, i kad bude ta revolucija svojevrsna, nazovimo je tako, da će se des spontanim ukupljanjem naroda, nama očito tu nije došlo do grla, dok još uvijek možemo sve trpiti, ali bunt naroda se mora desiti kad tad. Sad, hoće li to biti za ovaj mjesec, sljedeći, za 5, 10, 15 godina, to je neminovnost, jer narod se može jahati do jedne tačke, ali dalje preko toga sve će eksplodirati, to svima u licu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Anketirani studenti Pravnog fakulteta u Podgorici smatraju da ne postoji osoba ili pokret koji bi mogao promijeniti stanje u svijetu koje je, prema njihovom mišljenju, duboko radikalizovano. Lela Šćepanović ima detalje.
Na pomen imena Che Guevara studentkinje iz Danilovgrada i Podgorice i buduće pravnice Nikolina i Ivana za naš program objašnjavaju da na ovu temu mogu da pričaju satima, a radile su, kažu, tokom školovanja i referate o Che Guevari i o tome što on simbolizuje, ali u današnjem društvu njegov duh ne prepoznaju.
Zbog toga što se on u stvari borio za većinu stvari koja je danas važi u svijetu, mislim da dosta ljudi zna za njega baš zbog toga što se često njegov simbol se nalazi svuda, na grafitima, na majicama.
Njegov duh, slobode prepoznajete u nekome danas? Pojedincu ili pokretu?
Pa kod nas možda trenutna dešavanja u našoj zemlji i u svijetu može da se poveže sa njim, baš zbog toga što se on borio za mnoge stvari za koje se ljudi i dan danas bore.
U vrijeme kada u svijetu jača desnica, da li negdje prepoznajete duh Che Guevare? U nekom pokretu ili u pojedincu?
Pa mislim da ne razumije se baš dobro u politiku danas, ali ne prepoznajem iskreno toliko.
Mirko iz Prijavalja i njegov kolega Vasilije sa studija ne prepoznaju duh slobode i onoga što simbolizuje Che Guevara, jer su, kako objašnjavaju, društvene elite kreirale drugačiji sistem vrijednosti.
O velikom našem revolucionaru koji treba da bude uzor svim generacijama, njegova borba protiv imperializma zaista je fascinantna i mi moramo da poštujemo takve likove i takva dijela kojih, bojim se, u današnje vrijeme nema mnogo.
Jel ima negdje danas tog duha koji on simbolizuje slobode u vrijeme kada jača desnica svud u svijetu? Da li negdje u nekom pokretu ili pojedincu prepoznajete to?
Bojim se da ne poznajemo, posebno ne na našim prostorima. Bojim se da se sve više okrećemo nekim radikalnim stranama, a zaboravljamo prave vrijednosti. I svi smo podlegli utjecaju ovog neoliberalnog kapitalizma, zaboravljajući prave vrijednosti, zaboravljajući socijalizam kao istinsku vrijednost jednakosti. I sve ide u korist pojedinaca, a društvo nema nigdje bukvalno.
Ima li tog duha njegovog negdje?
Pa mislim da nema, iskreno.
Ni kod nas, ni u svijetu, ni u muzici.
Pa pogotovo nema kod nas, mislim da je zamro taj revolucionarni duh, da se još ne budi.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U vremenu kada se u školama sve svelo samo na puko zbrajanje ocjena, kada se poziv učitelja obesmislio jer bi prosvjetari trebali podučavati mlade ne samo gradivu, već prije svega životu i životnim vrlinama, takvih je učitelja sve manje. Ali u Konjicu jedan profesor plijeni pažnju mladih, čija predavanja rado slušaju. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Kasim Ihtijarević profesor je sociologije u srednjoj školi Konjic. Na svojim časovima učenike prije svega podučava životu i životnim vrlinama.
Sve moje navike su vezane za specifičan način života koji sam imao kao dijete odrastajući uz niz ljudi koji su se bavili sportom. Nesvjesno sam preuzimao to i ti takozvani, kako to danas zovu, zdravi stilovi života danas se reklamiraju kao nešto poželjno u modernom društvu. Ja to živim, jedino tome i učim učenike zdravom tom životu, ali u praktičnom smislu, ne samo teoretski. Svaki put kada im nešto objasnim, ja iznesem primjer. A primjeri su zorni, oni govore puno više nego riječi.
Za učenika Tarika Golubića jedan od zanimljivih časova je upravo čas profesora Kasima Ihtijarevića.
Ovo je najbolji način održavanja časa jer profesor nas uči nekim stvarima u životu kroz primjer, jer na taj način najbolje ćemo se snaći i na času, naravno i kasnije u životu, jer evo, recimo, meni je ovo jedan od dražih časova upravo iz tog razloga.
Dostojanstvo učenika mora stajati ispred svake ocjene, smatra profesor Ihtijarević.
Dostojanstvo je nešto što čovjek gradi čitav život. Mi možemo izgubiti materijalne vrijednosti, kao što smo gubili u ratu, ali to se napravi. Ali dostojanstvo ko izgubi, to je vrlo, vrlo teško da se može tokom jednog kratkog života ponovo ustanoviti. I dostojanstvo jeste grupi najviših ljudskih vrijednosti.
Učenik Nedim Bađak.
Časovi sociologije su jedni od mojih omiljenih časova upravo iz razloga što je potpuno opuštena atmosfera stalno na času i zbog tog nekog pristupa kojeg profesor Kasim ima. Sviđa mi se kako on zalaže se da ne učestvuje samo on u tom cijelom času, da ne bude kao neka vrsta monologa, nego stalno on tjera nas na neki dijalog, traži naša mišljenja i mislim da je to vrlo bitno ne samo iz te neke kao obrazovne strane, nego i pedagoške, iz razloga što on može da vidi kako su naša viđenja na svijet, što nas tretira kao jednake sebi, a ne kao da je on, da kažem, puno visočiji od nas.
Ocjene su izmišljene po uzoru na industrijsko doba u razvoju čovečanstva, kada se radnici mjere na norme, smatra profesor Ihtijarević.
Mi moramo znati da je to doba prevaziđena, gdje je tehnologija daleko prevazišla taj koncept industrijskog tipa, gdje se više ljudi ne mogu posmatrati kao prije 200 godina ili prije 100 godina. Tako da mi danas moramo da mijenjamo kriterijume vrednovanja. Dakle, ja sam predlagao da se čak ovi moji predmeti da se ne ocjenjuju, jer te ocjene ništa ne znači u praktičnom smislu riječi. Za mene je ocjena dobra ako vidim da sam uspio prenijeti nešto korisno i zdravo na nekoga. To je ocjena. A to šta stoji u onoj knjizi, to zove knjiga utisaka, to je sasvim irelevantno. Ja vjerujem da će vrlo brzo doći vrijeme kada se te knjige neće ni unositi u učionice.
Najvećim uspjehom jednog nastavnog časa profesor Ihtijarević smatra osmijeh učenika.
Kad vidim da se smiju, da su radosni. Ne može se opisati, ne može se mjeriti, ne može se uporediti ni sa čim. Kad vidite na licima učenika radost, to je najbolje mjerilo svega. Ja kad uđem u učionicu, odmah im kažem na početku časa, ako se na ovom času ne nasmijete, ali iskreno, ono, iz dubine duše i srca, onda smatrajte da je ovaj čas propao.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Mnoge škole u Bosni i Hercegovini trebaju biti obnovljene. Djeca pohađaju nastavu u lošim uslovima, zbog čega može biti ugroženo njihovo zdravlje. No pozitivnih primjera ima. Lokalna zajednica u Stjepan Polju kod Gračanice za nekoliko mjeseci izgradila je novu modernu školu, koju je posjetila naša Maja Nikolić.
Osnovna škola u Stjepan Polju kod Gračanice bila izgrađena od azbestnog materijala, materije koja je proglašena kancerogenom. Nekoliko desetljeća učenici su nastavu pratili u neuvjetnoj zgradi, a predstavnici vlasti nisu izdvajali ni feninga da se napravi nova škola. No samo jedan sastanak roditelja i jednog od poduzetnika iz ovog kraja bio je dovoljan da odluka bude donesena i počne gradnja nove škole. Direktorica škole u Stjepan Polju ispričala nam je detalje sastanka s roditeljima na kojem je slučajno iznesena inicijativa da bude izgrađena nova škola.
Kada je došlo do tog momenta da trebaju staru školu obnavljati, oni su rekli ne, da ne ulažemo novac, mi ćemo napraviti novu školu.
Nastavnici i djeca ne kriju zadovoljstvo zbog činjenice kako im djeca više neće pohađati školu koja je postala opasna po zdravlje, direktorica Arnela Omerdić.
Škola je bila na jedan sprat, dva odvojena, hodnik je bio u sredini i sa strane su bile učionice. Falila nam je čisto jedna učionica, pa su učenici morali, kad neko ima pauzu, ulaziti u tu učionicu. Sanitarni čvorovi, WC-i su bili dosta stari i pretkišu je to obično zaudaralo. Bilo je neprijatno mirisa, ali to radi.
U novoj školi danas uživaju svi, i nastavnici i učenici. A ova školska ustanova je i moderno opremljena, zbog čega je često uspoređuju s koleđima. Učenice su Meja i Anesa.
Pa u staroj školi nam je bilo veoma zanimljivo i veoma lijepo, puno starih uspomena i meni je bilo baš lijepo u staroj školi, ali kada smo došli u novu školu, kad je se tek napravila, bilo je još ljepše i zanimljivije zato što je malo modernija, malo puna više mašte i svega toga.
U staroj školi nam je bilo baš lijepo, imamo puno uspomena na to mjesto, ali meni je i opet ljepša ova nova škola jer je modernija, veća, ima više prostora i nekako mi je sve zabavnije u ovoj školi.
Izgradnja škole je koštala skoro 1 000 000 maraka, a neznatnu pomoć su pružili predstavnici federalne vlasti i općina, no najveći dio novca osigurali su mještani. Sabahudin Avdić.
Taj nekakav pozitivan duh imaju ljudi kod sebe, onda oni mogu napraviti sve. I danas ne treba kritikovati ko nije mogao učestvovati, ali treba pohvaliti i nagraditi onoga koji je dao doprinos da se ova škola ovako lijepo napravi.
Škola u Stjepan Polju je jedina u Bosni i Hercegovini za čiju izgradnju je novac skupila lokalna zajednica, učiteljica Dalida Kreso.
Baš sam skoro govorila kolegama iz drugih škola da ja radim ovdje već 20 godina, a iz Gračanice sam inače, i kao što ne pređeš u Gračanicu u školu, kažem, ne bih prešla baš zbog toga. Jer zbilja sada kada uđem, nekako duša mi je puna, prelijepo je raditi u novom objektu.
Djeca u Stjepan Polju sretna su što imaju ovakve ljude pored sebe koji osjećaju najosnovnije potrebe djece, kaže nam direktorica Omerdić.
To su dobri ljudi. Ja mislim da nema nigdje u državi takvih ljudi koji sebe daju za svoje selo. Da se odazivaju na bilo koju manifestaciju, ne samo kad je škola u pitanju, bilo što da se radi u mjesnoj zajednici, oni su prvi koji će dati svoje učešće. Svi takvi treba da budu.
Škole izgrađene od azbesta nisu rijetkost u Bosni i Hercegovini. Ona u Vučkovcima kod Gradačica, koju smo također posjetili prošle godine, je srušena. I dok tamošnja djeca čekaju izgradnju nove, učenici u Stjepanpolju mogu biti sretni što nastavu pohađaju potpuno suvremenoj i novoj školskoj ustanovi. Za Radio Slobodna Evropa iz Stjepanpolja, Maja Nikolić.
Grupa mladih iz Srebrenice želi zakupiti i renovirati zgradu bivše pivnice. U tome će im pomoći dvije opštine, Srebrenica i holandski grad Tilburg. Ideja je da to postane okupljalište svih Srebreničana. Sadik Salimović.
Volonteri iz Srebrenice već dvije godine vode aktivnosti na dobijanju vlastitog prostora. Ova ideja realizuje se sa mladim iz Holandije, ističe Miroslav Andrić, član benda Afera.
Dolazila je grupa iz Holandije koja je radila s nama dvije godine na projektu, a projekt se odnosi dakle, na nabavku zgrade koja će eventualno služiti u svrhama multifunkcionalnog centra u Srebrenici. Mi smo u suradnji sa opštinom došli na rješenje pitanja ta zgrada pivnice.
Ovo će biti mjesto okupljanja svih građana Srebrenice, a otvorit će se i neka nova radna mjesta, kaže Muamer Čivić, član benda Afera, inicijator ideje uređenja objekta stare pivnice.
Dobit će se jedan centar, prije svega muzički, a u drugom smislu jedan multifunkcionalni centar koji mi ovako često ga zovemo i socijalni centar. Nastat ćemo da napravimo nekoliko radnih mjesta, što je jako bitno jer bez tog nismo ništa uradili, i cilj je da to bude samoodrživo. Planiramo da to bude centar faktički grada, jedna zgrada koja je centar nekakvih pozitivnih inicijativa.
U novom objektu bit će mjesta za sve uzraste, naglašava Čivić.
Planiramo tu i za starije ljude. Primijetili smo da i oni nemaju nikakvi sadržaja, da se ništa ne pravi za njih, nešto i za njih da organizujemo. Da organizujemo neke radionice, da organizujemo neka predavanja, da dođu stručnjaci, da malo pričaju sa nama, ali na neke druge teme, ne ove teme koje su do sad ispisane, da nam malo pokažu kako da prevaziđemo psihički, kako da se borimo s nekim stvarima i kako je važno u životu zadržati jedan pozitivan, optimističan stav bez ikakvih predrasuda, bez bilo kakvih podjela. To je bukvalno znači centar za spajanje ljudi.
Čivić kaže da se ovo radi u cilju promjene imidža grada.
Promjena imidža grada i promjena atmosfere, prioritet, pa tek onda radna mjesta, tek jer postoje tu neka radna mjesta koja evo očigledno nisu ljudima dala ono što, jer nije samo plata, znate. Evo sad stojimo nas dvojica ovdje u praznom gradu, nema nikog na cesti. Znači sad bi trebalo da bude ovdje ljudi i da se nešto dešava, ali ovdje nema sad evo trenutno nikakvih znakova života.
U već postojećem objektu mladi su nedavno priredili jedan zanimljiv koncert, dodaje Miroslav.
Koji je okupio bendove iz BiH i iz Hrvatske, dakle bilo je dva dana muzike, ljudima je bilo ono, pravo olakšanje na sve neke, ne znam ni ja, teške događaje u proteklim mjesecima.
Muamer poziva sve građane da se uključe u realizaciju ideje uređenja novog centra.
Ne, ovo se radi zaista o jednoj revoluciji čitavoj u gradu, da svi moraju se uključiti i da se proces jedne pozitivne promjene, pozitivne priče odavde konačno počne dešavati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Slijede priče o kreativnim i uspješnim mladim ljudima. Prvo donosimo priču iz Gradačca. 26-godišnji Ismar Ćerimagić je građevinski tehničar, vanredni student političkih nauka, ali sebe je pronašao u proizvodnji sportske opreme. Sa njim je razgovarao Zoran Matkić.
Ismar Ćerimagić živi u sredini gdje mladi ljudi sanjaju o odlasku na zapad. Njegovi snovi vezani su za Bosnu i Hercegovinu i polako postaju stvarnost.
Pokrenuo sam svoj vlastiti biznis zato što nije bilo posla. To je proizvodnja sportske opreme i sportske odjeće.
Što po vama mladi ljudi trebaju uraditi za pokretanje vlastitog biznisa u našoj zemlji?
Dovoljno je samo volju, da imate jako volju. Ne treba puno novca, treba neki minimalni iznos za početak, ali najbitnija je volja, trud i želja da se želi to raditi.
Kako izgleda jedan vaš radni dan?
Ustajem rano, 6-7 sati, radim trenutne neke aktuelne proizvode koji su potrebni da se naprave, da se isporuče određenim klubovima. Oko 2-3 sata se isporučuje sve brzom poštom, tako da nakon 4 sata sam slobodan i imam prostora za svoj privatni vlog, YouTube kanal i ostale neke aktivnosti.
Ranije ste nam rekli da je vaš biznis vezan najviše za internet.
Imate razne internet sajtove gdje se možete reklamirati i tako dođete do klijenata kojima je potrebno. Ima jako puno strastvenih ljubitelja koji žele, recimo, te proizvode, vide fotografije, slike ili neke video sadržaje gdje su ti proizvodi izreklamirani i onda oni to žele i hoće, a i naravno jako su prihvatljive cijene da od konkurencije i kvalitetnija je roba od konkurencije, tako da to je jedan plus poen što se tiče tih nekih proizvoda kako dolaze do klijenata i onda jedan klijenat preporuči drugom i tako je taj neki krug.
Snovi mladoga Ismara iz Gradaca još uvijek nisu dosanjani.
Imam neku ideju da brendiram svoje ime za dizajnersku odjeću kao što su mature neke ili svadbe koje se dešavaju, pa bi brendirao onda tako odjeću, elegantnu odjeću pod mojim imenom i bilo bi dizajnerska odjeća za ljude koji žele da nose nešto jako dobro i elegantno.
Od nedavno svoja iskustva on prenosi mladim ljudima u Bosni i Hercegovini putem YouTube kanala pod svojim imenom.
Pa uglavnom pričam o biznisu, biznis vlog i motivacija da se može nešto pokrenuti i na koji način. Recimo pričam o kako prepreke neke koje mi niko nije objasnio, tako želim da prenesem to neko svoje znanje i iskustvo drugima koji žele recimo sutra da otvore poduzetništvo svoje, svoj neki vlastiti biznis.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradačca, Zoran Matkić.
Iz Bihaća donosimo priču o mladoj i nadarenoj umjetnici Aneli Kosović. Kao i većina mladih u Bosni i Hercegovini, posao je teško pronaći, ali Anela prodajem svojih crteža uspjeva osigurati sebi egzistenciju, ali pomoći i svojim roditeljima. Dženita Duraković.
Kada je prije 5 godina maturirala, sada 23-godišnja Bišćanka Anela Kosović, iako je to žarko željela zbog financijske situacije, nije nakon srednje škole nastavila dalje obrazovanje. Biti student Akademije likovnih umjetnosti bilo bi ostvarenje sna, ali istovremeno i veliki financijski teret za njenu porodicu. Dovoljno zrela da shvati životnu realnost, to ovu mladu umjetnicu iz grada na Uni nije obeshrabrilo. Šta više, snažnije ju je opredijelilo da nastavi da radi ono što najviše voli, stvara neka nova umjetnička djela.
Većina mojih školskih kolega upisala je akademiju, pošto to u Bihaću nema. Svaki odlazak na studij van mog grada iziskivao bi velika financijska izdvajanja. Niko u porodici nije radio i jednostavno ih nisam htjela opterećavati s tom željom, ali sama sam nastavila slikati i raditi ono što volim.
Anela je nesuđena medicinska sestra jer je poput većine svojih vršnjaka nakon završetka osnovne upisala medicinsku školu koja je danas jako privlačna zbog mogućnosti zaposlenja, prije svega u inostranstvu, no kaže ipak je prevagnula ljubav.
Nakon 2 godine pohađanja medicinske škole shvatila sam da ipak nije to ono što želim raditi u budućnosti i prevagnula je ljubav prema umjetnosti.
Otvorila je svoju Facebook stranicu putem koje i prima narudžbe. Najviše, kaže, radi portrete olovkom jer su najtraženiji zbog povoljne cijene. Uspjeva sebi na taj način obezbijediti egzistenciju, ali novac i zarada nisu je u prvom planu. Želja joj je, kaže, promijeniti odnos prema umjetnosti u Bosni i Hercegovini i ljudima približiti zapravo ono što ona i njene kolege rade.
Inspiracija mi je ljubav prema umjetnosti, nečija sreća i da nekoga ja učinim srećnim je nešto što mene motiviše. Pošto sam od djetinjstva, kažem, radila sam i stripove i puno crtala i vježbala da bi došla do nekog, da kažem, savršenstva, a ljepota je u oku posmatrača. Ono što omladina većinom naručuje, to su parovi, ljubavni par, momak i cura, onda djecu. Umjetnost danas, znate, malo je cijenjena.
Iako trenutno ne razmišlja o odlasku iz Bosne i Hercegovine, ne isključuje ni tu mogućnost, samo da pošteno zaradi i živi od svog rada.
Stalno na TV tema zašto mladi odlaze, zašto su tolike migracije stanovništva. Dragi političar, nek se malo zapitio zašto je takva situacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đuguma.